8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Glas Snežane Jandrlić i priroda mogu da se opišu zajedničkim pridevom moćno. Od muzičke scene se udaljila, a sklad sa prirodom postao je način života. Bavi se makrobiotikom, radi makrovege catering i drži seminare na temu kvalitetnijeg življenja i samoosvešćivanja. Aktivna je i u građanskom otporu i borbi protiv ekoloških problema i njihovih izvora. Ona je gošća današnje emisije. Ovog leta na Zlatiboru održana je prva Akademija Saradnici Sunca, sedmodnevni stvaralački kamp namenjen mladim, talentovanim pesnicima iz čitave Srbije. To je projekat novoosnovane fondacije Ršum, čiji je osnivač i predsednik omiljeni dečiji pesnik Ljubivoje Ršumović. Čućete kako lepota prirode utiče na poeziju, koji su izazovi skakanja iz urbanih okvira i ko je doneo prvu šargarepu u Ljubiš, pesnikovo rodno mesto. Udruženje Animal Rescue Srbija, koje se bavi spasavanjem životinja iz kritičnih situacija, održalo na opštini Vračar praktičnu obuku za volontere. Jedan od glavnih ciljeva je da svaka opština u Srbiji ima spasilačke timove koji će u svojoj sredini spasavati životinje, ali ako zatreba i ljude. Opština Vračar, koja je i pet friendly, prva se odazvala pozivu na saradnju. U organizaciji Petkom za budućnosti i Zelene omladine Srbije u petak će biti održan klimatski štrajk u Beogradu po sloganom Mladi zahtevaju promene. Njihovi zahtevi su informacije o stanju životne sredine u Srbiji, hitna klimatska akcija i uvođenje ekološkog obrazovanja. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Love to ask. One heart. Is there a place for the sinners who has hurt all mankind. Just a savior's own belief.
One love.
This holy Armageddon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Saying,
one love.
What about the one?
U organizaciji Petkom za budućnost i Zelene omladine Srbije u Beogradu će biti održan klimatski štrajk. Mladi će ići u protestnu šetnju da pokažu donosiocima odluka da žele i zaslužuju budućnost. Ovaj skup u petak 20. septembra posvećuju zelenilu u gradovima i važnosti umanjenja posledica klimatskih promjena korišćenjem zelene infrastrukture. Čućete Anastasiju Stošić, Jelenu Aleksić i Jelenu Petrovsku iz Zelene omladine Srbije.
U petak u 5 sati okupljamo se kod Terazijske česme, krećemo u protestnu šetnju, klimatski štrajk koji se završava na Trgu Republike gde ćemo imati niz akcija. Mi smo mladi, studenti, srednjoškolci i želimo da skrenemo pažnju na problem klimatskih promjena i u Srbiji. Kod nas o tome ne priča mnogo i smatramo da je izuzetno važno i od nas, mladih, da zahtevamo promjene, ali i od institucija da preduzmu neke ozbiljnije mere u cilju smanjenja emisija i u cilju prelaska na nešto održivije tehnologije.
Ima tamo i nekih zahteva koji su osmišljeni i postavljeni. Hoćete li vi te neke zahteve da dostavite institucijama?
Tako je, da, hoćemo. Imamo tri zahteva. Jedan od zahteva jeste da dobijemo konkretnu situaciju kakvo je stanje po pitanju klimatskih promjena u Srbiji, kakvo je stanje životne sredine. Drugi od zahteva jeste da tražimo od Srbije, od institucija, da nam daju neki konkretan plan kako možemo da se borimo protiv klimatskih promjena, kao što su to uradile sve zemlje u Evropskoj uniji. I također tražimo da i obrazovne institucije imaju plan za obrazovanje po pitanju ekologije i klimatskih promjena, pošto smatramo da bi to trebalo da postane obavezan program u školama.
Kako ste vi organizovani? Zelena omladina, jel mislite da imate dovoljno znanja, dovoljnu težinu, kapacitete, da pregovarate sa nekim institucijama, da tražite nešto?
Možda u ovom trenutku nemamo dovoljno članova, ali je takođe jedan od razloga što organizujemo ovaj protest i što ćemo da imamo ove neke aktivnosti u toj klimatskoj nedelji, jeste da mobilišemo mlade ljude i da ih obrazujemo i da dobijemo neki broj volontera, zato što mislim da je bitno da se što više mladih uključi u ne samo u štrajkove, nego generalno u to volontiranje vezano za ekologiju, kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama sveta i u Evrope. A što se tiče članova koje trenutno imamo, to su ljudi koji su završili razne fakultete, tako da mogu organizacije da donesu znanja iz raznih sfera, tako da mislim da imamo dovoljno ljudi koji mogu da nam pomognu u ovome što trenutno radi.
Ja vidim da najviše insistirate na klimatskim promenama. Klimatske promene su nešto što je planetarna stvar. Dakle, ne tiče se isključivo Srbije. Vi same znate da postoje i teorije da to nije tako i da su problemi negde drugde. Dakle, problemi su uglavnom kad pogledaš na lokalu. E sad, ajde da ne ulazimo u tu priču. Dakle, kako ste vi to zamislili? Jel vi to baš hoćete sad kao na visokom nivou, odnosno vama jasno u čemu je problem?
Jeste, tome se radi. Jeste globalni problem i Petkom za budućnost, koji je inicirao ceo ovaj klimatski štrajk, oni jesu globalni pokret sa raznim nekim otcima, da kažemo, u različitim zemljama, ali ono što Zelena omladina isto želi da uradi jeste da se fokusira na našu zemlju i na to što se dešava kod nas. Mada je to planetarni problem koji pogađa različite zemlje na drugačiji način, kod nas možemo da vidimo i posledice i kako to utiče na generalno kvalitet života kod nas. Imali smo pre par godina velike poplave, što u direktne veze sa klimatskim promenama. Imaju kao neke inicijative, ne znam, žele da pređu na obnovljive izvore energije i grade mini hidroelektrane i slično, ali je sve vođeno željom za profitom i sve je vođeno tim nekim ekonomskim rastom, a ne možemo da pratimo taj ekonomski rast i da pratimo očuvanje životne sredine, odnosno opstanak nas na ovoj planeti Zemlji. Sve te nove tehnologije i ta želja za nekim promenama kod nas nisu vođene nekim ispravnim vrednostima, ovo je možda malo jako da kažem, ali želimo da preispitamo to kako se dalje vode politike u zemlji i čime se vodimo i šta želimo, kakav život želimo za buduće generacije po pitanju zdravlja, po pitanju i obrazovanja i posla, kao nije sve u tom ekonomskom rastu. I zeleni rast i održivi razvoj, to su sve neki koncepti koji se i dalje negde kao istražuju i negde predstavljaju neko rešenje, ali ne zapravo. Jer mi šta radimo, samo eksploatišemo više zemlju i više pritiskamo i nadalje možda mi sada nećemo osjetiti ogromne, ne znam, posljedice, ali buduće generacije će zaista imati problema sa osnovnim stvarima koje su osnovna ljudska prava, ne znam, sa vodom, sa hranom, jer u našoj zemlji se proizvodi dosta nekih različitih namirnica, imamo, kako da kažem, pogodnost. Poljoprivreda je negde razvijena, ali sa sušama, sa klimatskim ekstremima, problem hrane će se dovesti u pitanje. Tako da, želimo da se fokusiramo na to šta se dešava u Srbiji. Želimo da pričamo o klimatskim promenama kroz neki socijalni aspekt, jer klimatske promene su jako abstraktne.
Ali svakako je plan da, pošto mi organizujemo taj protest u Srbiji, da mi skrenemo probleme na one probleme koji se dešavaju u Srbiji, koji dovode do tih klimatskih problema. Recimo, masovna deforestacija kod nas koja se dešava, seča drveća, svima to smeta, svi se bune protiv toga, da objasnimo zašto je to loše i kako, šta možemo da uradimo povodom toga. Takođe, ubijanje naših reka, koji je ogroman problem, znači sušivanje jednog biodiverziteta, prosto koji ne može ponovo da se obnovi, to je isto jedan problem koji se dešava u Srbiji, koji se ne dešava u drugim zemljama, to nas malo razlikuje od tih drugih zemalja i želimo da skrenemo pažnju na te stvari, da prosto ljudi znaju da možda možemo nešto da promenimo, prosto da ako se udružimo svi zajedno. A inače, ono samo za one naučno što ste pričali, to jeste istina, klimatske promene su apsolutno normalna stvar, znači to su ciklusi koji se dešavaju na hiljade miliona godina, ali poenta jeste da klimatske promene koje su se dešavale tada i koje se dešavaju sada su potpuno dve različite stvari. Jer ove klimatske ranije isto CO2 bio, ugljen dioksid je takođe isto bio u vazduhu, međutim, algi i tako dalje, kiseonik, znate već šta se tu sve desilo, ali ugljen dioksid koji mi danas imamo u vazduhu, to je od antropogenog uticaja, nije od uticaja normalnih okolnosti i tako dalje. I to dovodi do bržih klimatskih promena na koje mi apsolutno nismo spremni. I zbog toga se glečeri brže tope, i nastaje apsolutni haos i dolazi do većeg isušivanja polja i tako dalje, useva, i to je najveći problem. I postoji to opet neka razlika između tih prirodnih i ovih s kojima se mi danas suočavamo.
Da bi okupili ljude oko ovog problema, jako je bitno da pričamo o tome što se dešava kod nas i kako mi doprinosimo tome, ali to jeste globalni problem i mi možda jesmo mala zemlja i ne emitujemo toliko ugljen dioksid koliko neke druge zemlje to rade, ali mi imamo neki tu doprinos. Ono što mi radimo u okviru naše zemlje, šta se dešava, to negde na većoj skali i te kako doprinosi klimatskim promenama. Ali kada pričamo o tome šta se kod nas dešava, kako to utiče na život ljudi koji se bore sa preživljavanjem iz nedelje u nedelju, da bi okupili ljude oko ovog problema i da bi im negde približili sve to, jako je bitno da pričamo o tome kako to utiče na njihov život. Koliko je zdravlje dovedeno u pitanje, šta se dešava sa vazduhom ako se nastavi sa ovim tempom, sa deforestacijom, sa sečom drveća, sa uništavanjem bilo kakvih zelenih površina u gradu, šta to znači za naša pluća, šta znači na naš, ne znam, životni vek, kako će to uticati sutra na nas. To su neka osnovna pitanja koja su svima bliska i o kojima ćemo pričati pre protesta. Imaćemo neke akcije koje ćemo deliti na društvenim mrežama i da, nije poenta da pričamo o klimatskim promenama na globalu, jer mislim da dovoljno novine pišu o tome i da je dovoljno nekako tema trenutno u trendu, da je svima već poznato šta je to, ali kod nas, nažalost, ne priča se o tome upravo zbog toga što ste rekli. Ljudi se bore sa osnovnim životnim problemima i prosto nemaju, volonteri imaju tu privilegiju da imamo neko vreme koje želimo da posvetimo ovom našem cilju. Imamo neku perspektivu i vidimo kako mi možemo nekako da pređemo na neke održivije prakse, samo je pitanje toga ko vodi to, ko određuje koje su to prakse, šta se dešava, i mi želimo sada da podignemo taj pokret koji jeste globalni, Petkom za budućnost, želimo da podignemo da nas shvate ozbiljno, toliko da možemo možda sutra da uđemo i u pregovaranja i da prosto podelimo naša znanja, ono što je rekla Anastasija. Mi smo studenti sa raznih fakulteta i imamo neka znanja. Možda nemamo trenutno kapaciteta koliko bi želeli da imamo, ali zato je jako bitno da se svi ujedinimo, svi ekološki pokreti, svi koji se zalažu za iste ove vrednosti. Jako je bitno da se ujedinimo, da se umrežimo i onda da zajedno nekako vršimo pritisak. Čak smo započeli neku kampanju koja se na engleskom zove Green Band Movement. Ne znam da li ste primetili, ali nosimo svi zelene narukvice. To je u cilju tog ujedinjenja, kako bi mogli da se prepoznamo i na ulici, a tako i na nekim drugim događajima. Ko su ti ljudi koji rade nešto, da li ličnom nivou, na nekom većem nivou, i da zajedno nekako oformimo tu ogromnu mrežu koja će, nadamo se, doneti neke promene i promeniti ovaj kurs kojim naša zemlja ide.
Kako je raspoloženje među vašom generacijom? Ili imate vi dovoljno sagovornika? Razumeju šta radite, jel razumeju vas u kući, odrasli?
Što se smejete, nije valjda toliko očajna situacija?
Pa nije baš toliko očajna, ali mislim da je sve ovo što radimo i što imamo u planu da radimo baš zbog toga da bi što više ljudi uveli u tu priču, zato što mislim da je nedovoljan broj mladih trenutno upoznat sa celom tom situacijom ili uopšte ima interesovanja vezana za to, tako da mislim da baš treba da radimo na tome da edukujemo što više mladih da bi se uključili u sve to, jer trenutno, sem ljudi koji su u našoj organizaciji, možda još par sličnih organizacija, ne poznajem dovoljan broj ljudi koji želi da se bavi tim problemima ili ima makar približno dovoljno znanja o tome.
A ovako, na svakodnevnom nivou, tipa ne bacam đubre, ne uzimam kese u prodavnici, imam torbu, ne kupujem previše ambalaže, eto, ako može nešto, skupljam čepove, skupljam limenke. Mislim, ili radite takve stvari?
Da, mislim, mi generalno gledamo da vodimo što drživiji život. I često kad putujemo u takvu inostranstvu, to je neka naša, da kažemo, neki naš običaj, često gledamo da ne putujemo nigde avionima, recimo, zato što nije to mnogo zagađeno, nego uvijek gledamo da idemo, što bi rekli, by land, kopnom, svuda da idemo. Evo, Lena je išla sad u Istanbul i išla, vraćala se vozom ili tako nešto. Sve u svemu, što se tiče ovoga kako u kući, mnogo je teško. Mislim, ja, moja mama ima 61 godinu i period kad je ona bila mlada, kad je imala godina koliko je ja, znači 23, je potpuno drugačiji nego sad. I onako, malim koracima vršim pritisak na nju, kao nemoj da kupuješ kese, uzmi cegir, ona ponese cegir, ali kupi kesu u prodavnici, onda je to onako malo. Ali dobro, ona polako uči i meni je drago da prihvata te neke običaje koje ja imam. I mislim da je dosta bitno da pričamo i sa starijima i da njih isto edukujemo, jer kažu da ceo život se nešto uči. To zašto ne bi bilo učenje o održivosti nešto što ćemo učiti ceo život?
Jako je lepa stvar kada menjamo nešto na ličnom nivou i naši stari jesu živeli nekako održivije i kupovali su na veliko namirnice i slično. Mi sada nekako sve je to u nekoj ambalaži, kratkotrajnoj, jednokratnoj, ali te neke promene koje ćemo mi da uradimo na nekom individualnom nivou, one ne znače mnogo. Nažalost, problem je sistemski i sve da se svi mi skupimo, sve ekološke organizacije koje će da vode potpuno neki život bez generisanja otpada, mi ne možemo ništa tu da uradimo na nekoj većoj skali. Treba da menjamo taj sistem i te prakse koje smo pominjali, one treba da se menjaju, industrija, prosto cela ekonomija kako ide, jer te naše lične promene ne možemo da zagovaramo toliko to koliko promjena od samog sistema. Da se vratim samo još na to da li imamo sagovornike na dnevnom nivou. Imamo i nemamo, ali vraćamo se onda na važnost uvođenja edukacije u srednjim školama, u osnovnim školama. Prosto na zapadu pokret koji se zalaže za borbu protiv klimatskih promjena je ogroman. To su hiljade i hiljade mladih ljudi koji izlaze na ulice svakog petka, ne jednom, dva put godišnje. Ali oni u kurikulumu imaju prosto predmete. Oni uče o tome i od malena upoznati su sa situacijom u svetu, u svojim zemljama. I onda znaju i zašto izlaze na ulice. Ovde kod nas prvo treba da radimo i na edukaciji, da organizujemo takve vrste događaja, a onda da mobilišemo ljude i da preduzimamo neke malo veće akcije.
Nešto sam primetila da dosta fali konkretno u Srbiji jeste da opštine, znači lokalna zajednica, nema nikakvu odgovornost što se tiče recimo regulisanja otpada. Naprimer, ja sam neko vreme imala na svojoj opštini reciklažne kontejnere u kojima sam redovno ostavljala otpad za reciklažu i to je konkretno, pošto živim u velikim soliterima, za ceo naš komšiluk je to bilo idealno rješenje i ljudi su stvarno htjeli i mogli da recikliraju jer je to bilo ispred zgrade. Međutim, opština je odlučila da skloni te kontejnere da bi napravila samo dva parking mesta, znači mesta za samo dva auta.
Stavili su pre par mjeseci one nove koji odvajaju, ne znam, papir od plastike i ne znam čega i onda prođe onaj narandžasti kamion za đubre i istrpa sve to na istu gomilu i kao zašto se uopšte ljudi trude da recikliraju ako sve to ide posle na isto mesto i od reciklaže ne dobijemo ni R.
I don't ever wanna feel Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
U 17.26. septembra počnimo ljubav iz početka.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
The sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? Made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter, Radio Beograda 2. Ovog leta na Zlatiboru održana je prva akademija Saradnici sunca, sedmodnevni stvaralački kamp namenjen mladim talentovanim pesnicima iz čitave Srbije. I bili su tu učenici Saradnici sunca Boško, Rastko, Gavril, Jovana, Bosiljka, Nikolina, Ema i Andrej. To je projekat novoosnovane fondacije Rašum, čiji osnivač i predsjednik omiljeni dečiji pesnik Ljubivoje Rašumović. Kako lepote prirode utiče na poeziju, koji su izazovi iskakanja iz urbanih okvira i ko je donao prvu šargarepu u Ljubiš, pesnikovo rodno mesto. Čućete Gordanu Brun i Ljubivoje Rašumovića.
Saradnici sunca su oni koji vole Duška Radovića, koji vole pisanje, koji vole lepu reč. Ja sam još kao dete voleo da čitam i želeo da budem učitelj u životu jednog dana. Naravno, to nije zaslužno samo učiteljica Milica koja me uputila malo u književni zanat, nego i deda Stevan koji je bio bolničar u Prvom svjetskom ratu, pa bio onda travar i pčelar i lovac i tako dalje. Voleo, dakle, i on prirodu. Pa onda majka koja je naravno živjela u selu, muzla krave, ali kada je AFŽ rekao da treba ići da se gradi PKB negde tamo u Banatu, onda naravno ona ostavi kuću i svu stoku i tako dalje i naravno uz pristanak našeg oca, ona ode na radnu akciju u Jabučki rit, tu negde u Banatu, i kad se vrati donese šargarepu u Ljubiš. To sa šargarepom, to je bilo ovako ne iznenađujuće samo, nego je majka je uvek majka, naravno, ali ona je u našim očima tada dobila neku vrstu oreola, kao da je ona sad neki ogroman prosvetitelj, jer u Ljubišu nije bilo šargarepe uopšte dotle. Ona je to donela i ona je to zasadila i ona je to odgajila u svojoj bašti. Onda je bratu i meni davala, kad pođemo u školu, ona nam po dva korena šargarepe, onako oprana fino, i kaže: vi to sad grickajte dolje na rijeci, kad se nađete sa djecom, oni će prvo malo da vas gledaju čudno, onda će tražiti da i oni probaju, a vi im ne dajte dok vam ne otmu. E sad, to ne dajte dok vam ne otmu, to je bilo stvarno tako. I tako su u stvari i naši drugari počeli da grickaju šargarepu u Ljubišu. Tako da, verovatno, zahvaljujući toj šargarepi, ja i pored svih nedaća koje su me, mislim, zdravstvenih, koje su me pratile u životu, ipak sam ostao, evo, u 80. godini na neki način dobrog vida, kao što je svaki zec, naravno, dobrog vida, zato što voli šargarepu.
Ovaj, da li je to kamp ili kako da ga nazovemo, seminar?
Mi smo ga nazvali kamp, iako je to u stvari zvaničan naziv je Akademija Saradnici sunca. Akademija, to je naziv uopšte za neku ustanovu, obrazovnu ustanovu, pa meni se učinilo lepim da tako malo na izgled pretenciozno, a u suštini to imponuje deci, to imponuje mladim ljudima koji dođu. Ja sam to video po njihovim reakcijama da oni baš vole što se to zove akademijom. To je, kako da kažem, neka vrsta radionice, kreativne radionice. To se događa sve više u savremenoj nastavi i u savremenom obrazovanju, sve više se koristi. Znači, da se u prirodi razgovara o nečem lepom, da se po receptu, naravno, Duška Radovića, da se u tom nekom uzrastu od negde 10. do 15. godine, da se deca ne teraju da pišu samo, nego da im se da šansa da oni žive, ali da žive uz knjigu i da žive uz ljude koji su već nešto postigli u pisanju, koji umeju to znanje svoje i tu veštinu da prenesu, i da žive, naravno, ako je moguće, da žive negde u nekoj lepoj, dobroj prirodi, u nekom okruženju koje je takođe inspirativno, koje navodi kako bih rekao, samim svojim izgledom, postojanjem i tako dalje, upućuje na lepotu, upućuje na neku eleganciju i tako. Mislim da je to dobar spoj, jer ti mladi ljudi, tih osmoro mladih ljudi koje smo mi obučavali, 7-8 dana, oni su videli takođe maltene Zlatibor sad kao na dlanu. Videli su onu pećinu strogu u kojoj živi Baba Roga, videli su Stopića pećinu, jednu zaista, ja bih rekao, Srbija ima pećina još, ali i ova je čudo sa svojim nekim kadama koje su jedinstvene, ja bih rekao. Ne znam da li postoje još negde. Onda videli su Sirogojno, videli su vodopad u Gostilju. Bili su, ja mislim, oduševljeni.
Jesu li to gradska deca, deca koja nemaju mnogo dodira s prirodom?
4 devojčice i 4 dečaka. Iz Niša, Kragujevca, Beograda, Rakovice i tako. A u stvari mi znamo tu decu, te mlade ljude, jer mi smo obično, kad kažem mi, to ja i kolege moje pesnici smo vrlo često, gotovo uvek u žirijima na tim festivalima dečje poezije. Tako da mi njih poznajemo, mi njima inače dodeljujemo nagrade i pratimo ih i tako. Tako da je to sad jedna od lepih pogodnosti da se mi nađemo tako ne u gomili i ne sa publikom, nego da nam publika budu puževi, ptice, drveće i tako dalje. Imali smo recimo jednu dilemu tamo u Ljubišu. Jedan bor u mom dvorištu koji sam ja posadio. Sad odjednom se jedna divlja trešnja pored njega nekako našla i počela da raste. Velika dilema je bila da li bi trebalo trešnju sad poseći. Pada bor, raste jer ga je ona malo ga je istisnula i sa te strane gde ona raste ne rastu borove grane i tako dalje. Tako da takve vrste dilema i problema, ja bih rekao, iz prirode apsolutno bogate dečju fantaziju, ja bih rekao, znači ne maštu jer maštu oni inače imaju i upotrebljavaju, ali fantazija je nešto što se na licu mesta događa i što najlakše i najubedljivije izmami iz tih mladih duša, izmami takozvano iznenađenje duše, kako Schiller zove, inspiraciju.
Koco, ti se ekologijom baviš jako dugo i radiš i sa decom i sa učiteljima. Da li je za tebe ova sad atmosfera na Zlatiboru bila nešto drugačije, nešto novo?
Apsolutno. Dakle, to je upravo ono što sam ja kao neko ko se bavi obrazovanjem za životnu sredinu. Pre bismo to rekli da je to obrazovanje za opstanak. Težnja je moja i to smo uspjeli da kao koncept, da kažem, ozvaničimo, da je najvažnije da deca uče za život u prirodi od prirode. I kada se nađem u ovakvoj prilici da zaista živimo 8 dana zajedno, da svaki dan se budimo, odlazimo na doručak, šetamo, posmatramo, razgovaramo, tu onda čovjek ima priliku da svaka rečenica koja se izgovori ima značaja. I ono što je veoma za mene bilo otkriće i novo, da su ova deca, iako su sa telefonima, znači nova deca, deca novog vremena, doba, u njima je ostao te dečije radoznalosti i može čovek da ih podstakne da, recimo, da vide ono što oni možda ne bi primetili jer nemaju dovoljno znanja za to. Evo, Rašu me malo pre ispričao oko bora. Mi smo u stvari razgovarali, kad kažem mi, među nama je bilo nekolicina onih koji su okrenuti prirodi baš na pravi način, ali izdvojit ću Danče Trišić, nekada vaspitačica, posle pedagog, žena koja zaista poklanja tom odnosu prvo prema rečima, prema stvaralaštvu i koja je kroz igru povezala taj rad stvaralački da se odvija i u prirodi. Tako da mi smo u saradnji mnogo toga lepog uradili, ali ono što posebno moram da istaknem, jer domaći zadatak mi je dao Ršum i temu Domovina se brani lepotom, koja je u stvari, to je njegova pesma odavno napisana, u kojoj je on prosto proročanski predskazao šta će biti i tačno, evo, ove Domovina se brani lepotom, rekom i ribom u vodi. Evo, mi se danas borimo da očuvamo te reke i ova deca imala su prilike da sa nama razgovaraju, da mi njima kažemo zašto je važno da ta svaka reka za koju se sada u Srbiji, a i na svetu ljudi bore, je veoma bitna za budućnost i za opstanak. Ono što je mene opet jako obradovalo, da kada krenete sa njima da razgovarate, slušaju vas i onda u trenutku mi se učinilo neinteresujih. Međutim, sa pitanjima i kasnije kada smo radili jednu zanimljivu radionicu, videla sam da su zaista probuđeni. To je radionica Nojeva Barka, a u stvari suštinski govori o odnosu čoveka. Da li čovek uopšte zna šta bi bilo kada bi se sada, evo, klimatske promene koje su krenule, koje su toliko strašne i već smo svi malo reći zabrinuti, nego znamo da ako ne promenimo naš odnos, nema nam opstanka. I sada, podsjetili smo ih na Nojevu Barku i sad da su oni u prilici da biraju koga bi spasili da sa njima zajedno iz sveta biljaka i životinja krene, oni su to uradili i mi smo to izlistali, onako prikazali, pošto su dve grupe, oni su se stalno odvajali, devojčice, dečaci. Ispalo je ono što nikako nije trebalo, a to je pokazalo da u stvari školski sistem nimalo o tome ne vodi još računa. Da je ovo potpuno bio njihov antropocentrični pristup, a to znači da se samo gleda šta je za čoveka dobro. Oni su poveli životinje koje su samo njima potrebne da jedu, da imaju odeću, ali nisu razmišljali šta će te životinje jesti, kako će ona opstati. Kad se ja njima objasnila da to nije dobro, da ne bi opstali ni oni ni životinje, oni su te večeri sedeli i razmatrali i ponovo napravili nov predlog. I zaista, što bi se reklo, dečije, ukapirali u čemu je štos i da je jako važno, lanac ishrane mora da se poštuje. Svako ima mesto u prirodi i poslednja buva. A ja bih dodala da je boravak u bajkovitom Ljubišu toliko na njih uticao da je većina pesama koje su bile i na ovoj završnoj priredbi su ekološke. Sve su bile vezane za neki segment prirode. I ovo što smo radili, da kažem, putokaz je kako u stvari i valja raditi, a to je da s decom ne potpuno, da kažem, da se striktno, tačno držimo neke satnice i plana, nego kada vidimo i ugledamo, a to je u ovom okruženju Ljubine kuće bilo moguće, pa smo razgovarali o drveću, pitali su me, a koje je ono drvo? Pa budući da pre nekoliko godina, kada sam radila u forama i fazonima, baš drveće, srećom da sam se sećala i objašnjavala im ne samo o tome koje je to drvo, nego kakvo značenje ima i u tradiciji jednog naroda ili zašto se tako zove, da li je lekovito, da li nije. Tako da su oni sve više zapitkivali i srećom opet da je bila i tu i Danče, tako da smo im davale odgovore i pokušaji su bili njihovi da upoznaju i voćke na samom imanju Ršumovom, jer tu ima od starih vremena još ostalih, ali sigurno će to da se uradi, da se pojave nove biljke, da će se posaditi nove, ali ovo sada što je tu bilo, bila je prilika da oni probaju, da slobodno uzmu, da vide. Znate da su se prvo su ustezali, ali onda su i šljivu.
Da, ne znaju šta su dženarike, nego kad su probale dženarike da su fino, lepo, da, kad su zrele da su slatke i tako dalje, onda su se pripitomili.
I da, i onda su s radošću, da kažem, išli da gledaju kuću, rodnu kuću Ršumovu, gde je to pesnik rođen, pa bunar, pa sve što je u okolini. Zaista priče su, pošto Ršum ume veoma, da kažem, živopisno, a u stvari autentično kako i jeste, da i svoje doživlje iz prošlosti prenosi, slušali su otvorenih usta i toliko su zadivljeno kad god smo negde, da kažem, odlazili na neka druga mesta, apsolutno su iskazivali prema prirodi sada još bliži odnos nego što je bio ranije.
Gordana Brun i Ljubivoje Rašumović ispričali su vam kako je bilo na prvoj akademiji Saradnici sunca, održanoj ovog leta na Zlatiboru. Love, I have wounds only you can mend, you can mend, oh, oh. I guess that's love, I can't pretend. I can't pretend, oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can be cleansed, it can be cleansed, oh, oh. My arms are tough, but they can be bent, they can be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love, I can't pretend. I can't pretend, oh, 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 oh.
Kulture predstavlja Kalidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Udruženje Animal Rescue Srbija, koje se bavi spasavanjem životinja iz kritičnih situacija, održalo je na opštini Vračar praktičnu obuku za volontere. Jedan od glavnih ciljeva je da svaka opština u Srbiji ima spasilačke timove koji će u svojoj sredini spasavati životinje, ali ako zatreba i ljude. opština Vračar, koja je i pet friendly, prva se odazvala pozivu na saradnju. Čućete sada kako je to juče izgledalo u Čuburskom parku, kako izgleda ta praktična obuka za volontere i ako vam se nekad učini da tu nema ništa specijalno, da ako vaš kućni ljubimac upadne u neku nepriliku, da možete sami da ga spasite, dobro razmislite i bilo bi možda najpametnije da se odmah obratite ovoj organizaciji, jer po obuci se videlo koliko je to komplikovano. Animal Rescue, tim sad novoformiranog vračarskog odeljka, dobio je novog člana, to je Hristina, čućete sada i Aleksandra i Sofiju.
Kako ti misliš da je dobro, izaberi gde ništa da se radi, pazi, imamo ovde i četinare malo.
Ne bih četinare.
Što nije loše, ali da malo probaju, da vide kako zove četinar. Da se malo bockaju.
Ne bih četinare.
Neka, neka, nek se vežbaju. Moraju sada probaju sada, bolje sad nego posle kukulele.
Znam, četinare idu bez mene.
Ali ti ćeš da mi pokažeš, oni će se penja. Vidi, prednost je kad si instruktor. Onda ne moraš ništa da radiš samo drugima, pokazuješ i teraš njih da rade. Da se oni muče. A ti uživaš.
Priči mi, molim te, za ovu devojku koja je...
Hristina je nova, pa to bolje ona priča o sebi, mi nju ne poznajemo još dovoljno. Hristina je bila prošle nedelje na teoretskom delu obuke. Nastavila, evo, došla i na praktični deo obuke, tako da vidjet ćemo.
A jutro
se... A jutro se, da, pošto smo mi već formirali grupu Ars Vračar i imali smo poziv jutro za jedno mače koje je upalo u neki šaht, onda smo objavili to odmah na grupi i faktički se ona prijavila i... Kad je već tu, ajde na Vračaru, ide se da trčimo s drugog kraja grada, znači ona je došla mnogo brže i završila akciju, nije bila teška akcija u suštini, pošto je relativno plitak šaht bio. Rekli smo je par uputstava šta treba da radi, na koji način, i jednostavno snašla se vrlo brzo i lako i evo završila je mače spasivno. Sad neko ona priča kako je to izgledalo i u kakvom stanju je mač i sve ostalo.
Kristina, znači posle teoretske obuke, tamanje danas od 11 trebalo da krene praktični deo obuke, ali slučaj je hteo da ti
ranije,
imaš praksu
da.
Ranije, da. Spontano.
Pa ja sam otišla, to je jedno vračarsko dvorište, gde je mala maca, jako, jako mala, tek progledala, upala u kišnu kanalizaciju. I onda sam pokušala da je uhvatim džakom, ali nisam uspela i onda sam je nekako rukom izvukla. I bilo je baš dirljivo, jer maca jeste ujutru rano upala, ali... je njena mama bila tu i onda ona plakala za detetom, ali kad smo se malo povukli, ona je došla i odnela svoja mača. I taj šak, što je najvažnije, smo prekrili i zaštitili smo ga da se to ne bi ponavljalo.
Kako je došlo do toga da se prijeviš na obuku?
Pa ja sam za njih čula još ranije, kada je lokalni mačak u kraju barem jednom mesečno završavao na drvetu, pa smo zvali Animal Rescue da nam pomognu da ga spustimo, pošto nije hteo sam da siđe. I onda posle nekog 7., 8. puta rekli su mi za obuku na Vračaru i prijavila sam se.
Kako si se jutro osjećala pošto si se ti sama prijavila?
Jako, jako uplašena. Nisam bila sigurna da ću se uraditi kako treba, pogotovo što mi ta prva tehnika spašavanja baš nije uspela jer je mači bilo premalo, ali kad sam ga uhvatila rukom i kad sam ga izvukla, taj strah je nestao.
Kako se sad osjećaš posle prve akcije? Je li to što si ti u stvari želala?
Pa ja sam želala da pomognem životinjama. Nisam se uopšte na ovo prijavila zbog nekog svog unutrašnjeg osjećaja, jer mislim da u svemu ovome ja nisam toliko ni bitna. Bitno je pomoći tim životinjama koje su same i koje zapravo našom nebrigom završavaju tim situacijama.
Ali ipak dobar osjećaj.
Pa, pretpostavljam da jeste.
Dobro, sad imaš i tremu pred praktični deo obuke. Da. Još se nisi opustila.
Nisam. Mislim da se neću pustiti dok ne prođemo kroz to penjanje na drvo, to mi malo frka, ali dobro.
Proći je, bez brige, tako su se ponašali svi u početku. Čak nekad nije dobro kad smo mi instruktori tu, onda se oni malo više ufrkaju, onda još veće trema bude. I bolje kad mi ne gledamo, onda su oni opušteni i bolje radi. A inače nju ćemo da, to smo već napisali jutros, pošto ovo je istorijski trenutak, mislim, ovo je prva opština koja je ušla u taj program, i bit će ih sigurno još. Ovo je bila prva akcija spasavanja zvanična, znači današnji datum treba da zabeležimo, pa pošto već imamo na praksu da to radimo, znači prva akcija koja je bila pre neke 2,5 godine kad smo vadili jednog psa iz šahta, kolega Ivan koji je učestvovao u toj prvoj akciji, on i ja smo bili u toj akciji zajedno i on je silazio dole, pošto inače kolega ronilac, a bilo je vode dosta u šahtu, pa smo onda eto kao, on u stvari on je iskusniji ronilac od mene, ja sam mlađi ronilac, on je stari ronilac. Pa smo se onda nekako dogovorili da će ipak on da silazi dole u šakte, ja ću da mu asistiram onom tehničkom podrškom. to je taj prvi događaj kad je Ivan sišao u šaht, znači kad smo izvukli tu kerušu, čak ga je i ujela ta keruša u nekom trenutku, onako u strahu, naravno, normalno. On izašao sa blatnjem, onako prljav, pošto na žute majice, ta majica je bila sva prljava. Onda smo odlučili da tu majicu sačuvamo kao jednostavno nešto, neki primjerak za muzej. I onda smo rešili da ćemo duramimo tu majicu. Ta majica će stajati negde u nekom budućem muzeju, znači u holu na početku. A Ivana ćemo da mumificiramo tada kao prvog spasioca koji je bio. A sad, pošto je Kristina bila ovde prva na Vračaru, onda ćemo nju morati takođe da mumificiramo i da je spakujemo negde u tom prvom delu muzeja, da je spakujemo i da je držimo kao primjer nekoga koji je to prvi uradio, pa eto da se vidi da su to stvarno bili ljudi neki pravi.
Kristina, koliko imaš godine?
29.
Dobro, znači nisi morala tražiš dozvolu od roditelja, odakle. Kako reaguje tvoja okolina?
Pa dosta su podržavajući, jer se i oni brinu o životinjama koliko mogu u skladu sa godinama, pogotovo moji roditelji. Tako da je ovo nešto što nam je porodično.
Ti si iz Beograda, pripadaš generaciji, ja ne znam, u stvari mi mislimo koji smo malo stariji da smo se mi penjali na drveće i da smo negde poslednji koji su se penjali na drveće.
Mi smo mlađi, niko kaže da smo mi stariji. Mi smo mlađi, tu negde oko 50 godina, to je mlađe, tako? Tako da ovaj,
mlađe kamena
doba. Da, mlađe kamena doba. Ali u svakom slučaju, upravo nam trebaju ovakvi ljudi. Znači, trebaju nam ljudi prvo koji vole sve životinje, koji ne razvajaju, da li sada, ne znam, kuca, maca, ptice ili šta već, nego jednostavno da bukvalno vole sve što je živo i sve čemu treba pomoći. Ove, druga stvar, trebaju nam takođe ljudi koji su psihički i fizički dovoljno stabilni i sposobni da mogu da rade sve to, jer nije na kraju krajeva svaka akcija ni tako laka, ima nekad i povređenih životinja, treba to nekad gledati, mislim, jednostavno nisu to tako lepe scene, tako da ima i nemilih scena, ima nemilih scena gde ljudi izazovu nesuću kod životinja, kažem, i treba i s time da se nosimo, treba se nosimo sa okolinom koja je tu. Često se dešava da su situacije kad mi dođemo da spasavamo neku životinju, životinja je već nekoliko sati u nevolji, a tu stoji neka gomila nekih ljudi koji piju pivo, na primjer, i ništa ne pokušavaju da pomognu. Znači, žena je zvala, tražila pomoć, niko nije to pomogli. A onda mi dođemo da pomognemo, onda se skupi tu gomila koja sad nama deli savjete šta treba da radimo. Tako da to je naš neki mentalitet i treba s time da također se nosimo. Znači, spasavci sve to moraju da izdrže i da budu opet prisebni, da budu stabilni u tom trenutku, da zanemare svo to ometanje oko njih. Tako nam ljudi trebaju. Nije ih mnogo, znači, i kažem, na svakoj opštini nek skupimo bar petoro, bit će dobro. Sutra ćemo moći mnogo više.
Da se tu postavu kamere, jel da?
Ne postavljamo kamere, mi radimo neko spasavanje ovde, imamo neku vežbu. Vežbu spasavanja.
Za kafane?
Ne za kafane. Ne postavljamo kamere, imamo vežbu spasavanja.
Ovde je za životinje.
Tako je, ovde je za životinje, pa mi spasavamo životinje.
Pametno.
Mi se baš bavimo spasavanjem životinja, hvala vam.
Pametno, evo hvala. Ja tražim da nađem negde malu kuću. Poludeo sam po životinje, a ne mogu. Koga god molim da mi neku pokloni kuće, neće niko da ti pokloni kuće.
Imate kuće na ulici, šetaju na sve strane napuštene kuće, naćete sigurno neku. Ponudite malo hranu, neće krenuti za vama sam.
Nećete... Ja činju, u stanju sam moj dušu dam.
Jasno, eto.
Ja neću da jedem, životinje ću predadam nego sebi.
Dobro, treba zajedno, nemojte samo vi da gladujete, a ona da jedu. Nego
pa,
zajedno
i malo ja vi,
malo životinje. Ništa, hvala vam. Ostaje, kažem, samo da pozovemo što veći broj ljudi. Evo sad sa Vračara, kažem, trenutno je u toku obuka na Vračaru i što više ljudi se prijavi, naučit će nešto korisno, moći će lako da pomognu životinjima, bit će zadovoljni i ponosni kao što je Kristina, mislim, što i treba da bude. Ne samo ona da bude ponosna, treba da bude i njeni roditelji ponosni na nju. Njena okolina kompletno treba bude ponosna na nju, jer ima jednog čoveka pored sebe koji može da pomogne i njima, ne samo životinjama, jer sutra može da se desi njima neka nevolja. Tehnike koje ona bude savladala ovdje, ovo što bude naučila ovdje, moći će da pomogne i ljudima u nekim sutrašnjim situacijama koje su, ajde kažemo, onako problematične za te ljudi. Danas prati šta se dešava, vidiš, evo Kristina je došla da nauči, da bude spasavac, tako da ćemo njoj da pokazujemo danas, iako dođe još nešto od ovih Vračaraca, mada nešto u 11.35 je.
Mislim da niko neće ni doći.
U suštini je to tako, otprilike, od svih ljudi koji se pojavljeno 10% ljudi ostane. A eto je bilo jedno desetak ljudi koji se pojavilo na toj teoretskoj obuci, sad je Kristina se pojavila kao neko koje i dalje volja da ostane. U suštini to nama i treba. Znači, nama treba ljudi koji su uporni, koji stvarno žele da ostanu, da se bore za životinje do kraja. Ne znači nam ništa što nam dođe neko ko samo priča, a ništa ne radi. Takvih ima dosta, da to kažem. Što reče Kristina, njoj nije važno to za nju, mislim. Mada ona mora prvo da vodi račun o sopstvenoj bezbednosti, to je prvo pravilo u spasavanju, ali nije je bitna ta medijska popularnost, znači kao što ima raznih ljudi koji to radi iz čistog ajde da kažem, nekog ličnog interesa samo da bi oni bili poznati. Nama je ovdje drago da nam dođu baš ljudi kojima to nije važno, nego kojima je važno da životinje bude dobro, makar se to niko ne vidi. Znači, bitno je da oni znaju da se spasuje životinje. Što mi reče jedna žena koja je tu negde u gradu na nekim bitnim funkcijama i koja je primetila šta mi tu radimo, sama se javila i podržava to što mi radimo. I ona kaže, blago vama, vi svaki dan odete kući, mirno spavate, ste nešto uradili konkretno. A ja se ne vjerujem svaki dan gledajući gomilu stvari koje se dešavaju u životinjama i ne mogu mnogo toga da učinim. Mada kažem, čini mnogo toga za nas, već i napravit ću mi od ovoga jednu lepu veliku priču. Evo, krenula već obuka.
Sad će da nauče da vezuju čvorove, pošto je bitno da umeš da zavežeš, ako hoćeš da povučeš, ne znam, ili već vidjet ću, sad ćemo da ih pitamo. Zašto služe to vezivanje?
Možda budeš da vidješ, možemo da te stavimo na našu grupu volontersku, imamo grupu izveđači, da ima još tojih vršnjaka. I u tom kraju gdje ti živiš, odatle možeš da pratiš situaciju šta se dešava, ako vidiš da je neki problem, pozoveš, a isto tako može da se desi da naprimjer neka baka i deka zovu, koji ne znaju da koriste mobilne telefone kako treba baš, kako nama treba u stvari. Oni znaju možda eventualno da pozovu, ali ne znaju ni SMS da pošalju, a da ne pričamo o tome da pošalju fotografiju na Viber ili neku poruku. A pošto vi mlađi to znate jako dobro da radite, znači odeš tamo, uslikaš, pratiš na grupi šta se dešava i ako si u tom kraju tamo, ako je to negdje blizu tebe, odeš, fotografišeš, napišeš samo kakva je situacija, pošalješ to na grupu i eto, to je sasvim dovoljno da nam pomogne, da znamo šta nam treba od opreme, šta da ponesemo i da vidimo u kojoj situaciji je životinja, koliko je problem. I to je velika pomoć za nas.
Možeš i da naučiš par čvorova,
pa, da.
Pa onda kad izlazimo na spasavanje, ti da pomogneš, na primjer, da vežeš neki čvor, da dodaš nešto spasiocu ili tako.
Da budeš asistent spasioca. To takođe možda budeš. Što je opet velika stvar. A tu učiš vremenom i kad porasteš dovoljno, kad budeš punoletan, onda možda budeš spasilac, a već si se naučio u napred. Mi formiramo lokalni...
Ovo smo mi...
Flyeri? Izvinjam se.
Ovo su ljudi u pitanju.
Znači da vam znam šta mi radimo trenutno ovde. Imamo danas obuku. Lokalni spasilački tim na Vračaru. Ejte, ovo je znači lokalni spasilački tim koji će raditi na Vračaru samo. Znači posaditi životinje na Vračaru. Tako da je ovam kartica, ako vam treba neka pomoć... Ako
meni se... ne treba pomoć što se tiče mojih pasa, jedino za tuđe pse,
da kažem,
kad ih nađem.
Ako vam se desi da vam pas upadne u šaht ili tako nešto, nemojte se laziti sami da rizikujete život. Često se dešava ljudi završu u urgentnom centru pokušavajući pomognu svojim životinjama. A bolje zovite nas, imamo i opremu i obučene ljude, a potpuno besplatno to radimo, tako da nemate razloga da rizikujete život.
Hvala vam.
Ništa, hvala vama.
Hvala vam na tome, samo što ja nemam te probleme sa psima.
Nikad se ne znam.
Ovo je meni osmi pas, svi moji psi su dresirani.
Nikad ja se ne znam da vam kažem, ljudi ostavljaju šahtove otvorene, to možda bude problem. Niste vi uzrok toga, nego neki drugi ostaje šaht otvoren, pas upadne i onda to bude problem.
Ajmo,
tako, i si namirisao nešto.
Namirisao.
Ma da, pa tu, ko zna šta smo mi spasili sve u toj... Tu smo spasili gomilu životinje u tom.
Prijatelj.
Hvala se najbolje, prijatelj.
Sretan posao.
Sofi, ajde ti kreni s njom onda početnu obuku. Znači, prvo palo čvorova, pa onda oprema, da se upoznam sa opremom, pa onda neki prvi koraci, pa opet čvorove, pa ćemo malo da mešamo. Ajde.
Carica univerzuma, možemo li početi? Možemo.
Da. Znači njoj je carica univerzuma, o profilu i nadimak. Sada je zovemo svi carica univerzuma.
Ne idemo ovde,
da, to je šestica,
nego još pola kruga da bismo napravili osmicu.
Ovo,
da. Sad ćemo tu istu osmicu da uradimo samo sa dva užeta. Isto to uradiš, to. I to nam je sad ono što ćemo raditi najčešće, to nam je čvor za sidrište.
Zašto?
Za sidrište.
Aha.
Sidrište je tamo gde se kačimo. Najčešće koristimo ovaj čvor i kada dodajemo nešto, jer može da nosi dosta, ne oslabljuje uže mnogo, ne smanjuje mu se nosivost. Ne znam da li znaš, uže nosi 2,2 tone, a cijela oprema nosi isto tako nešto, a naše telo može da izdrži tonu i nešto.
Aha.
Tako da preći telo da nam otkaže nego oprema.
Sofi, evo, ajde uzmi, ti si na obuci pojas. Ti je pokazala opremu, pojas i ostalo?
Jesam, na Dragani, ali nije ona
baš. Ajde, neko je na obuču pojas, da vidimo kako što je izgleda. Imaće danas dosta stvari da uči, tako da... A više ako psi koji su agresivni imaju brnjicu. I korpu. Znači, znaju vlasnici kakav je pas i onda na osnovu toga stavljaju psima šta je potrebno. Kad je pas dobro će da ne mora ništa da nosi. Neki dan sretan devojku, neko tamo u Bigzu, vodi psa na povodcu, i prilazimo Badi i ja, i ona kaže, sklonite psa, sklonite psa. Ja kažem, što sklonim psa? Pa kao da se ne pobiju. Ja kažem, neće se pobiti, Badi je miroljubiv. Da li ovaj moj nije, kao? Ja kažem, a što nije, mislim. Pa kao on uleće u čopor pasa, pa ga oni napadnu. Ja kažem, i bad uleće u čopor pasa, on ga napadnu, on se skloni. Ne zelje se s njim. Pa da, ali ja ovog mogu učim da ne. Ja kažem, onda ako ga učite, šta očekujete sad? I sad ja treba da sklanjam mog psa, zato što vi vašeg psa učite da se bije. Onda mu nosite korpu na ustima, mislim, šta? Prave od psa, ono, idiota, a posle sad svi ostali treba da se skloni. Dragana, donose mi ovaj vračar, pa podeli slobodno, daj vračaru ljudi koji će da... Treba vremena, ovo je proces, ovo mora da se radi, dok se ne napravi na kraju kritična masa ljudi koji će da se bavi ovim stvarima. A sad smo krenuli još jedan projekat, a to je da pravimo centar za obuku pasa za pretragu terena. I to će biti psi koji će tražiti ljude kod neko, na primjer, otme ili kad se izgube dementne osobe starije, a i da traže pse kućni ljubimci. Jer 10 ljudima često pobegnu kućni ljubimci, ne znaju dakle krenu da ih traže. I onda dođe drugi pas koji je naučen da traga i bez problema zna u kom pravcu je pas otišao gde će da ga traži. Tako da je to stvar koja će olakšati ljudima da pronađu svoje kućne ljubimce, ali pogotovo, kažem, ako se desi da, na primjer, bude otetih, imaš decu pod otmu i tako dalje. Znači, ljudi su tad očajni, mislim. I drugo što i da dođe policija ne zna odakle da krene da traži. A pas dođe i po mirisu odmah krene da traži dalje, odmah zna gde će u tom pravcu da krene. Tim što mora brzo da se reaguje, jer posle nekoliko dana izgubi se miris. Ako pada kiša još brže. Otprilike do 4 dana maksimum može. Ja sam imao skoro slučaj, pošto imamo dvojicu kolega dole u Nišu koji imaju te pse za pretragu terena i dole ćemo i da pravimo u Nišu taj centar. Išli su skoro u okolinu Zaječara. I tražili su jednu stariju gospođu, niko nije znao gde je nestala. I onda su išli, mi ušli i tražili, onda su iskočili u jezero, oba psa su tu krenula da rone i bilo im je tu sumnjivo da taj miris stizao. I onda su ovi naši javili policiji da, i ronijacima sutra da dođu da traže na tom mestu, jer tu jedino sumnjaju da bi tu mogao da bude. I kad su došli sutra da ronijaci, kaže, ne bi čistilo na površinu. Psi su je locirali baš pravilno na mestu gde je, čak su kad su išli da je traže, zastavili su na mestima gde je ona sedela, pošto žena je valjda išla od kuće do ne znam gde, do koje lokacije, i tačno je na svakom mestu gde je zastajala, gde je stajala, tu su psi stajali. Mada bilo je i slučajeva, kažem, da nas pozovu kasno i da jednostavno onda ne vredi, mirisi se izgube potpuno. Zato su psi korisni gde mogu da pronađu vrlo brzo. Pogotovo, eto, otete osobe. Čak i kad spakuju osobu, na primjer, u gepe, kad je stave, psi mogu da manjuši. I ti mirisi izlaze svuda, prolaze. Nijedan gepek ne dihtuje hermetički. Gušila bi se osoba, naravno. Tako da čim izlazi miris malo, oni mogu da prate te mirise. Ili ti mirisi se lepe svuda, oni kad izađeni se lepe svuda na razne stvari i nosiće se te mirisi. Kod eto, kažem, to je nešto što smo shvatili da je to preko potrebno ovoj zemlji. Da imamo u svakom gradu, u svakom manjem mestu, da imamo po jednog vodiča, bar jednog psa, gde mogu odmah da intervenišu. Znači, ako se krene u prvih bukvalno pola sata, to najbolji su efekti.
Čuli ste kako izgleda praktična obuka za volontere. Dakle, opština Vračar je prva beogradska opština koja je sklopila sporazum sa organizacijom Animal Rescue za uspostavljanje spasilačkih timova na Vračaru. Ideja je da to uradi svaka beogradska opština, pa i svaka opština u Srbiji, a čuli ste i najavu da će biti formirani i timovi sa psima tragačima.
Yeah, don't cross my path. next
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Društvo Lepetit, Dom Beograda, Omladine Beograda i Veterina Beograd po osmi put priređaju veliku humanitarnu priredbu posvećenu dobrobiti životinja Mrnjau Vikend. Mrnjau staratelji ponudit će na udomljavanje preko 50 zdravih i lepih maca. Društveno odgovorne kompanije Plus Plus i Farmina udomljenim macama će da poklone kvalitetnu hranu, a Veterina Beograd doniraće čipove, vakcine i sterilizaciju. Poručuju vam, dođite da izaberete macu svog života. Ako već imate dovoljno maca, dođite da pružite podršku i obavezno obavestite sve prijatelje koji razmišljaju da udome neku macu. Dakle, danas u Domu omladine Beograda od 11 do 17 sati. Ulaz je slobodan, ali posetioci će imati priliku da prilože donaciju za dobrobit mačaka bez doma. Mrnjau Vikend, osmi put kod nas. I podsjećam vas da je u petak, ako hoćete da podržite mlade ili ste vi mladi, klimatski štrajk, dakle 20. september, čuli ste priču o tome, klimatski štrajk kod Terazijske česme, dakle odatle se kreće u protestnu šetnju i dođite da ih podržite. Njihovi zahtevi su oni koji mogu da pomognu svima nama. Dakle, informacije o stanju životne sredine u Srbiji, hitna klimatska akcija i uvođenje ekološkog obrazovanja. We'll be right back.
4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćite samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Bitev u 17.26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Čekaju nas, znam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik.
Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Glas Snežane Jandrlić i priroda mogu da se opišu zajedničkim pridevom moćno. Od muzičke scene se udaljila, sklad sa prirodom postao je način života. Bavi se makrobiotikom, radi makrovege catering i drži seminare na temu kvalitetnijih življenja i samoosvešćivanja. Aktivna je i u građanskom otporu i borbi protiv ekoloških problema i njihovih izvora. Ona je gošća današnje emisije Čekajuće vetra. Snežana, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Hvala vama, veliko mi je zadovoljstvo.
Samo da priznam da mi je osnovna namera da se malo svi zajedno ogrebemo o tu energiju i o tu svetlost koju isijavaš iz sebe, a što je negde i naravno deo tebe, tvoje ličnosti, ali i tog odnosa sa prirodom.
Pa definitivno ja kao gradsko dete, znači rođena u srcu Beograda, u Sremskoj ulici na Terazijama, nikoga nisam imala na selu. Nisam mogla da doživim prirodu do svoje 17. godine. A kad sam je doživela, to ushićenje i ta radost da se uzemljim, da ležim na travi, da mirišem kad vetar nanese one divne mirise lekovitog bilja, da slušam lišće, pogotovo brezu. Brezu obožavam. Volim i hrast, znam koliko je moćan. Osetim tu moć. Ja imam te neke posebne senzore. Ja sam davno znala šta je drvo i koliko je drvo bitno u životu svakog od nas. I sad ova akcija Posadi drvo mi se jako dopada. Da svaki čovjek bi bar trebao jedno drvo za svog života da posadi i da se zahvali. Jer da nema biljaka, nema ni nas. Mi uopšte nemamo svesnost o tome koliko smo povezani sa svim onim što nas okružuje. To se odnosi i na ona mala sitna bića u zemlji koja mi ne vidimo, jer zemlja je živa, zemlja nas hrani. Baciš seme i počinje rast. Nemamo uopšte zahvalnosti prema onome što nam je priroda dala, da kažem, potpuno nesebično i darovala. Od silnih, ja govorim o našoj Srbiji, mene zovu ambasadorom Srbije u Srbiji, jer ja non stop pričam, postavljam slike i objašnjavam, upoznajmo našu zemlju, gde je, opet mogu reći, Bog bio darovit, imamo divne predele, imamo vode, imamo reke, imamo izvore, imamo lekovitog bilja, imamo divljih plodova, pa neko bi napravio čudo od toga. Ako ćemo da pravimo i turizam na tu temu, mora biti visoka ekološka svest koju mi nemamo. Ja smatram da bi ljudi koji su zaljubljenici u prirodu, nije samo priča o tome ja sam planinar, ja planinarim, ne znam, ja sam ribolovac, ne, to je tvoj neki hobi, ti to voliš i tako dalje. Ali da svako od nas to širi i da se malo radi volonterski. Znači, ja recimo kažem, deca iz vrtića počev, znači ono sa 5 godina bi trebala da se vode, da im se priča, da im se objašnjava, da imaju svoje male leje da sade, da osete, da dodirnu zemlju. To se već uveliko preko radi. Ja o tome pričam 20 godina.
Pokušavaju mnogi ovde, evo, malo pre su slušalci mogli da čuju Gordanu Brun, ona sa svojom školom za opstanak, znaš Gocu, pokušava isto već godinama da ekologija postane nešto što je normalno se uči u školama. Evo sad mladi, zelena omladina Srbije i Petkom za budućnost imaju i klimatski štrajk u petak. Jedan od ozbiljnih zahteva je da se ekologija uvede, ekološko obrazovanje da se uvede u škole. A meni je bilo jako onako lepa priča, s obzirom na to da si se rodila i rasla u centru Beograda, kad si išla u školu, toliko si lepo slikala prirodu na časovima likovnog, gde je nastavnik mislio da si prosto viđena za Akademiju likovnih umetnosti, ali to nije bilo do akademije, nego je bilo do tvog odnosa prema prirodi. Dakle, svi mi to negde imamo u sebi, sigurno. Pa sad možda i ova gradska deca, možda treba malo više vremena se to iz njih izvuče, ali to je tu.
Možda sad, prosto mi je negde, ja imam unuka koji je sad krenuo u prvi razred. Ja sam počela sa 4,5 godine da ga vodim na planinu, da ga učim kako se beru travčice, da prepozna, on zna 5 vrsta već biljaka da prepozna, i mi kad to što uberemo sveže, mi uveče sebi kuvamo čaj. I objasnila mu zašto mora da se pazi, mora da ostane koren za iduću godinu, za one koji dolaze, nismo mi jedini na ovoj planeti, ne sme se čupati. Non stop pričamo o toj pažnji, onda imamo ležanje u šumi na lišću, onda imamo mi razne neke, posi smo kad god možemo. Znači to dete sa mnom je bivalo tamo po mesec, mesec i po dana. Niti kašlja, niti bilo čega. Ono što imaju ljudi u gradu, postali su jako sterilni. I taj odnos prebacuju na svoju decu. Znači, bojiš se pauka, bojiš se zmije, bojiš se pčele, bojiš se ovoga, nikako bos, krpelj, ovo. Pa ne možemo tako da živimo. Ne možemo tako. Trebaš biti oprezan, sigurno. Ali pusti da osete. A deca su još čista. Znači, on je meni ove godine me pitao, kad bako idemo na planinu? Kad idemo? Neko bi rekao, Bože, pa nema tamo interneta, pa nema televizije, pa nema crtači, nema ovo, nema ono. Imaš ceo dan svašta nešto da učiš i da uživaš. A da ne govorim koliko je fizički aktivan, da ne govorim kad se spustimo dole na izvor, pa ona ledena voda, kad je on oseti, on vidi, pošto se ja kupam sam to vodom, ja se zalivam, ja se derem i sve snage, ono ledeno, a onda, kažem, vidi cirkulacija, toplota, koža. Toliko je lepote koju deca negde intuitivno osjećaju. Zašto deca vole da idu na travu, pa da vilene, pa da skaču? Pusti ga, nek se valja. Nek se valja i po snegu, neka uživa svim svojim bićem. Tako puni se. Puni se. Potpuno njegov ceo energetski sistem se čisti. Kupanje u hladnjikavoj vodi, ne u ledenoj. Ja se kupam i u ledenoj, to sam sebe svikla i obožavam to. Tu imate, ne znam da ste imali priliku da čitate jednu sjajnu knjigu koja se zove Poruka vode od Masaru Emota. To je jedan Japanac, direktor alternativnog centra u Tokiju. I njegovu knjigu izdala je izdavačka knjiga Kokoro, bio je moj gost u mom restoranu o prirodi, jedan fenomenalan čovek. Znači, na tom predavanju u SKC-u, to je bilo krcato, ljudi su sedeli na zemlji kad je objašnjavao i prikazivao kristale vode. To su oni radili, znači, na raznim mestima po svetu. Tada je u Iraku besneo rat, pa su uzeli uzorak vode iz reke Kirkuk, znači gde je mnogo bola i krvi bilo, taj kristal je ličio na đavola. Znači, vodu je bolelo, to je bilo iskrivljeno, to je bilo strašno. A onda uzorak sa Himalaja, savršenstvo. I onda voda je živa, voda zna. Zašto je ta voda mnogo nama važna? Zato što kad moje dete ja odvedem i kad mi pije tu izvorsku vodu, ja kad kuvam i kupam ga sa njom, on doživljava blaženstvo. On i ne zna zašto, ali vidi da je to njemu mnogo lepo. Znači, uopšte ne moraš da objašnjavaš. Pustite decu. Znači, on je meni mali jedan primer. Ja znam i ovde, kad imamo mi neke svoje livade gde odemo malo i van Beograda i to, dete se potpuno resetuje. A tek mi, koji živimo ovako kako živimo, dobro, ja živim drugačije nego mnogi u Beogradu, jer ja sam tako namestila svoj život, da ja moram da imam prirodu i nadam se da ću u nekim godinama se skroz izmestiti. I shvatila da je taj dodir sa prirodom i rad sa zemljom i razumevanje da ne smem da budem zagađivač ničega, ali apsolutno ničega. Da ne smem da bacam, da ne smem da radim one ružne stvari što mnogi rade, kao da su samo oni na ovoj planeti, ne shvatajući da su je pozajmili i da to ostaje onima iza nas. E, to me boli jako.
Kad se makrobiotika pojavila u tvom životu i na tvom jelovniku, sada si već u tome i predavač i pišeš knjige.
Ali samo da ti kažem, inicijalna kapisla je bio John Lennon i Yoko Ono. Eto, to je neverovatno. Znači, nisam imala nikakve zdravstvene probleme, ništa mi nije falilo. Čitala sam u ilustranoj politici neki članak i onda kaže da se Lennon priklonio Yoko i da žive makrobiotičkim životom. I onda je krenulo moje kopanje i tada su počele prve knjige da se objavljaju. To je bilo 80, ne znam, druge, treće, pojma, nema, više se ne sjećam. I ja sam uvek bila biljni tip. Znači, koliko god smo ovde, da kažem, u zemlji mesa, teške hrane, ja sam uvek bila biljni tip. I meni je ovo samo bio trenutak da ja trasiram svoj put i da se oduševljavam. I kad meni neko kaže i misli da sam ja neko ko se odriče, ja kažem, ja uživam stopostotno u svom životu. Poseban trenutak mi je bio kada sam mog sina gajila tada na Vlasini, kad sam otišla sa bebom na sisi, što kažu, kad su svi rekli da sam luda, da ako mu se nešto desi, šta će biti, kako će biti i tako dalje. To je bilo potpuno meni, rekao, ne, njemu ne može ništa bude, ne da je Bože meni da bude, jer on zavisi od mene. Imala sam, jer uvek imam neku životinjicu pored sebe, to je meni sastavni deo života da moram da imam. Normalno to je bio pas u ovim uslovima, a pas je za mene opet jedna posebna priča. I kažem ja mom mužu, ajmo na stočnu pijacu, tad nisam imala kuće, rekao, hoću da uzem jedno malo jagnje. Da mi se tu vrzma, da pase, da ovdje ona. I taj Rule, ja sam bila tada skoro 5,5 mjeseci, 6 tamo, i on je išao, to je onako kad bi ja rekla, kad bi neko snimao film Idila. Znači, beba koja ne plače, koja živi u potpunoj harmoniji sa životom, prirodom, ljubav u ogromnim količinama, i jagnje koje ide sa nama i pase pored nas. Ja odem do šume, samo stavim na kolica, pošto mu je vreme spavanja, nosim neku knjigu, čitam, stavim neku gazu, Rula je tu, on leži, mi treba da se vratimo za Beograd. To je bilo 85. godine. I kako ću, šta ću, rekao, ima jedan seljak Mika koji mnogo ima lep odnos sa životinjama, rekao, daću mu i novac i sve da mi čuva Ruleta, da Rule živi. Ja Ruleta ne vidim ni u kakvoj rerni, ražnju i ostalo. Dan pred naše putovanje dolazi čovjek koji je, da kažem, lokalni koljač, znači koljač, ono sve to se zna. Ukaže, ali ti ovo dobro hraniš, kao da ga vodiš, i to je, rekao, povde ima pase koliko će, ima svega. Ja mislim, tako pričamo, kaže, sad je idealan za nož. I ja rekao, molim, rekao, to neće se desiti. Ajde, šta ti? U to čujem, Mocko se budi, ja ulazim u kuću da ga sredim, ma nije prošlo 5 minuta, uskače Rule, nikad nije tako ušao, iskoči na krevet i trese se. Verovatno ga je povuko da ga opipa ili nešto, ja ne znam šta je bilo, ali on ostio verovatno da, kako ja kažem, tu energiju krvi i to loše u tom čoveku. I sad ja spuštam Ocka i uzimam, ovako grlim Ruleta, Rule već porasto, i kažem, pa šta je bilo, što se treseš? Pogledam ga i mazim ga, njemu idu suze. Suze. Ja sam to mojim očima videla. I još jednom sam sebi potvrdila ono što duboko osjećam, da ne trebam da jedem ništa srodno meni, a to su sisari koji imaju sve to što ne pričaju, što ih mi ne razumemo, oni imaju svoj jezik. I sad ove silne priče i teorije, znate šta, kad vi nešto živite 30 godina, nemojte mi pričati da nešto ne valja, da ću imati neke deficite i gluposti. Znači, ja vizavi mog, da kažem, praznog lekarskog kartona, vizavi onoga kako nosim život, kakva je moja psihofizička, fiziološka snaga, ja sa mojim vršnjacima ne mogu uopšte da stanem u istu ravan. Oni su svi ljudi koji smatraju trebaju piju tablete, da im fali ovo, da im fali ono. Bezvoljni, umrtvljeni, učmali ljudi koji žive kako su živeli non stop, nikakva promjena. Pa ja sam se rodila da se menjam, da bi mi život bio lepši. I svako od nas, ne govorimo o sebi, znači govorimo svima nama, data nam je svest. probudi svesnost, gledaj. Ne prihvataj sve zdravo za gotovo, probaj. Znači, imamo toliko izazova, imamo toliko divnih puteva kojima možemo krenuti. Probaj, vidi šta ti odgovara, nauči. Ja ne mogu da verujem da čovek ne zna gde mu je jetra, gde mu je žuč, gde mu je bubreg, ali zato u automobilu zna sve. Pa to je potpuno nenormalno. U automobili će da sipa najbolji benzin, ima da ga glacka i lacka, a za sebe će da kaže, gladan sam, idem nešto da strpam u sebe. Pa ste taj izraz. Kakav je to odnos prema sebi? Pa ti moraš voleti sebe. Zar nije divno ujutru ustaneš i pun si radosti? Ništa ti nije, već krećeš u novi dan, ne treba ti pola litre kafe i 10 cigara i kao jao da dođem sebi. Od čega? Od čega ti treba da dođeš sebi? Pa ti si spavao, ti treba budeš oran. Zašto dolaze sebi? Puni su toksina. Tek kad se razbole, onda se vataju za sve. Nekad je kasno, nekad nije kasno.
Držala si seminare o samoosvešćivanju, o promeni, a to je nešto što je čoveku najteže, koliko god da zna da to što radi za njega nije dobro, da bi trebalo nešto da promeni, taj korak koji treba težak. Napravi težak, strašan.
500 tona. Mm. Jeste, to je apsolutna istina. Skoro sam videla jednu, pa da je zove karikaturu, ovako piše farmacija i šalter i sa druge strane piše promena načina života, šalter, žena sedi. Ovo da je farmacija, red je apsolutno ono nešto kilometarski. Ovo da je promena života, jedan čovek. Promena životnih navika. Pogledajte vi koliko je to smešno. Kad kažu dan zdravlja, bit će ljudi, ne znam iz kog doma zdravlja, na Trgu Republike, moći će građani da mere šećer, pritisak, ovo, ono i tako dalje. Ma to nije dan zdravlja. To nema veze sa zdravljem. Dan zdravlja je da dođeš, da čuješ kako početi. Kako probuditi taj voljni moment u sebi da se menjaš. Ali kad ti počinješ da stvaraš dobre navike od malih nogu, ja se opet vraćam na vrtiće, na školu i tako dalje, i to je ova priča o ekologiji, to je sve jako, jako povezano. Ali je sve povezano. I kada je tebi čista svest, kada tebi vijugice rade, ti ćeš kroz život napredovati i bit ćeš dobro u svojoj koži. Nije prirodno da mi budemo bolesni. Nije prirodno da budemo polumrtvi sa 50-60 godina i onda da preživljavamo do tamo nekih godina. To nije prirodno. Da ne govorimo o fizičkoj aktivnosti. Znači, fizička aktivnost, evo ovi mladi ljudi svi idu u teretane. Mladost sama po sebi već ima i neku žilavost i nešto, mada su oni u odnosu na nas trutovi. Mi smo se bavili fizičko, pa bila sramota da ne radiš fizičko. Svi smo nešto trenirali, bavili se nečim. Zašto oni to ne rade da bi se oni dobro osjećali? Nego vidi mi biceps, tricep, gluteus i te gluposti. A pa to je tako nebitno. E sad, ajde ti sa 50-60 šetaj 15-20 km, radi ono što tebi prija. Znači, nismo mi svi isti. Neko hoće da ide na kickboks, neko hoće da radi jogu, neko hoće da radi neke vežbe, ne znam, neko hoće da ide u teretan. Ma radi šta tebi odgovara, ali budi aktivan. Iz ribači kuće operi prozore. Jao, ne mogu, mrzi me. Pa ne može da te mrzi. A mrzite opet zato što si zatrovan. Sve to onaj krug začarani.
Ti si aktivna i u društvenom smislu. Podržavaš borbu protiv svega što je atak na prirodu, na životnu sredinu. Posebno kad su u pitanju reke, odbrana reka od izgradnje mini hidroelektrana. Zatim primećuješ i takako ovaj šumocid i zamolit ću te da ispričaš ono što si videla juče kada si bila u Koviljskom ritu, a samo da prosto ne propustimo, evo to pretpostavljam da ćemo se sresti na jednom i na drugom događaju sledeće subote, to je 21. septembar i to je Svetski dan održivosti. U 16 sati u Pionirskom parku biće održan veliki ekološki skup za odbranu reka, a protiv izgradnje mini hidroelektrana, a u 15 sati na Trgu Republike stranica Revolucija srce, iza koje se krije Petar Šumski, odnosno Toma Trbojević, da i naš bivši kolega iz radija. Dakle, on organizuje događaj koji se zove Za zelenimo Trg Republike i treba svi da donesu neku saksiju, neko cveće, nešto. Aha. I baš sam pitala Tomu, pa dobro, šta će posle da bude, mislim, će li ljudi to posle da odnesu? Kaže, nisam o tome razmišljao, pa evo, na primjer, mogu, ko hoće može da vrati to kući, a neki mogu i da se menjaju, da prosto da se razvije jedna dodatna komunikacija. Dakle, eto, za sve one koji ne znaju, u 15 sati Trg Republike, za zelenimo Trg Republike, u 16 sati u Pionirskom parku, veliki ekološki skup, a u 18 sati u Jezgru, u ulici Vase Pelagića broj 21, Petar Šumski ima predavanje i radionicu kako stvoriti održivu zajednicu u neodrživom svetu. Snežana, mi ćemo se videti na nekom sigurno. Ili na svim ovim.
Hoćemo, ne znam da baš na svim, ali ćemo se videti tamo sigurno. Ja ću sigurno biti na trgu bar jedno 20 minuta da podržim i da donesem biljku, a posle ono protiv čega se borimo već godinama, protiv mini hidrocentrala, protiv pošasti, protiv zločina nad prirodom. Znate, ljudi moji, kad neko ko je prešpartao mnogo kilometara kroz planine ove naše divne zemlje, pogotovo Stara planina koju ja smatram dijamantom Srbije, bogatstvo voda, izvora, ja sam se kupala gore u onoj Arbinskoj ledenoj reci, bila sam sa nekom mojom ekipom i rekla, ljudi idu na Himalaje da bi osetili ove čari i ovaj kristal, rekao, mi ovo imamo ovde, imamo prirodu koja je nestvarna, koja je toliko divna, koja toliko očarava, koja toliko oplemenjuje. Na Staroj samo čuješ hučanje, da li su vodopadi, da li je reka. Ljudi su napravili česme za putnike, namernike. Taj osjećaj je fenomenalan. Znaš, kad imaš vodu, imaš sve. Kad nemaš struju, onda nemaš internet. Ali možeš da preživiš, imaš vatru, možeš da skuvaš sebi nešto, možeš da se ogreješ i tako dalje. Znači, bez vode života nema. Ja kad sam videla one cevi u jednoj rečici, pazite, to nije reka Sava, Rakitska reka. To je rečica koja vekovima teče, ima svoje podvodne puteve. Pazite, ljudi koji su ograničenog uma, oni vide korito, a reka, ona ide svugde, ide tim svojim koritom. Ali oni seljaci koji imaju bunare, koji imaju, to sve počinje da presušuje. Jer to je kapilarni sistem. Sve kao što su naši kapilari, vene, arterije, vez, tako je i to urađeno iznad zemlje i pod zemljom. To pod zemljom mi ne vidimo. Da ne govorim o onome što je mnogo važno, a to je biljni i životinski svet. Znači, čovek ne može da preživi bez reke. Pogotovo ti seljaci koji tamo žive, a kojih, nažalost, ima sve manje. Znači, to je od genocida, rekocida, biljocida, da nego o kompletnom, znači, sistemu prirode koji se uništava. Ne možemo to da dozvolimo.
U poslednje vreme sve više seku drveće. To je sad neka pomama.
Draga moja, kad sam išla na Suvu planinu, bila sam prošle nedelje, prolazim kroz Aleksinac, u centru u kome je bilo takvih stabala. To su stabla stara poprilično, sve isečeno.
Da, to je bili su i protesti i rečeno je da će umesto njih biti posađene školovane, takozvane školovane sadnice, 10 godina stare i više, jer ne
to ćemo da vidimo, ja ne vidim da je išta posađeno, ali
to
ali
nema da se kupi kod nas i mnogo skupo.
Meni to sve liči na jednu prljavu igru, pošto se danas sve radi onako, kako da kažem, umotano u rukavicama i pričaju se priče. Gde je mozak ljudima seći zdrava stabla? Da su to stabla koja su bolesna. da ih je napalo nešto, da ne mogu da se izleče. Ok, ali to nije tako. To nije tako. Moj šok sad u petak kad sam bila u Koviljskom ritu, koji je za mene bio potpuno otkrovenje i jedna taj trenutak kad sam videla taj beskraj prolazeći kroz one šume koje su čudo, recimo tamo sam videla plantaže čička prirodnog, ja čičak koristim u ishrani, jako je teško doći do divljeg, da kažem, organskog čička, to su fenomenalne stvari. Znači, ja kažem, pa ja ovde moram da dođem, reko, na proleće da vadim. Čičak se vadi na proleće. Ja da kažem, Đorđu, mom divnom prijatelju, on je veterinar, otvorio je tamo veterinarsku stanicu, ima puno posla. Reko, Đole, mi možemo napravimo biznis. Reko, mnogo ljudi voli koren čička, reko, ali ne možda ga nabavi. Ovo je bilo čudo, plantaže. Kao na reci Gradac kad sam videla plantaže potočarke. Znači, potočarku ne vide nigde, znači, a potočarka raste samo tamo da je apsolutno čisto. I to me potpuno oduševi. I odjednom vidim ovako i ne verujem. Reku, šta je ovo? Isečena stabla, groblje. Znači, samo stoje oni dole panjevi i to su ogromna stabla. Reku, ja ovo moram da pogledam. To je sve zdravo. To su hektari isečenih stabala. Ko je to uradio? Iz nas. Srbija šume.
Da, oni su uglavnom upravljači.
Zamislite vi to. I rekli su da će oni to sad kao da pošalju. Ali što si seko? Znači, to je opet igra do koje, mislim, da vam nešto kažem, mi moramo da se okupljamo, znači, ljudi koji su lokalci, znači, Koviljani koji su se okupili i izborili, kad ispred vas pukne na stotine krava, konja, autoktonih goveda, mangulica, koje imaju prostor da žive. Inače sam, Koviljski rit je pod zaštitom države od 89. Prirodno dobro prve kategorije. Pa kako su to smeli da dozvole? Tamo žive, 200 i nešto vrsta ptica. Živi neka crna roda koja je ono zaštićena kao beli medved. Žive razne vrste divljači, žive isto još neke vrste, mala čaplja, velika čaplja, ja sam ih i videla. To je, mislim, moje oduševljenje, pa ja bi tamo mogla da šetam, da gledam i da se punim. Totalno onako vidite jednu divnu harmoniju prirode. Pazite, vidite između onih životinja, ne bojite se ničega, one su u jednoj lepoti Božijoj. To tako zamišljaš raj, da su svi tu, znate, ono Nojeva barka, tu su i lavovi, i žirafe, i konje, i slonovi, svi, mi smo svi fino, sporozni, niko se ničeg ne boji. Niko te ne napada. Tu je Dunav, mogu da se napoje. I pored Dunava ogromne, nikad takve vrbe nisam videla. Verujte mi da je prečnik po 2-3 metra. Ispod jedne sam se slikala, stavila sam jednu sličicu i stavila sam vrba kraljica. Znači, potpuno neko, ljudi, je li ovo stvar, ja to u životu videla nisam. Bože, reko, šta mi imamo? To može, recimo, bude turistička atrakcija, ali bi ja tu 50 ekopolicajaca zaposlila. Jer mi ne znamo da čuvamo ništa.
Sa ovom lepom slikom ćemo da završimo današnji razgovor. Ja se nadam da je ovo jedan od mnogih u buduće, jer ima još mnogo o čemu da se priča. Snežana, mnogo ti hvala.
Hvala i vama, i još samo jednom poruka, molim vas, dođite da naše reke spasemo, da spasemo naše živote. Mi smo svi povezani, reke su naš život. 21. septembra u 16. Pionirski park. Hvala puno.
Snežana Jandrlić bila je gošća emisije Čekajući vetar.
Da li si možda
I ovaj kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Gledamo je.